استا اف ام نيوز
kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida in ka badan 5000 oo qof oo ku nool ismaamulka Turkana oo aan haysan adeeg caafimaad Kenyaanka oo loogu baaqay inay soo gudbiyaan falalka musuqmaasuqa waxaad ku dhageystayaal maqli doontaan Kindiki oo baaq u diray maamulka KRA dhanka Soomaaliyeena dhageystayaal waxaan idin kugu hayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo sheeciyay qorshaha dawladda ee safaaradda Ethiopia ee ku taala Villa Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimada axada taariikhdu ku beegantahay 3da bisha 12aad ee November ee sanadka 2024 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan aniga oo maxamed axmed qaliif ayaa warka subaxnimada dhageysiyay la socodsiinaya soo dhawaada in ka badan 5000 oo qof oo ku nool tuulada Koyaasa ee deegaanka hoose ee Kibish ee ismaamulka Turkana gaar ahaan qoyiga ismaamulkaasi ayaa muddo 5 bilood ah aanan helin adeeg caafimaad tani ayaa ka dambeysay kadib markii shaqaalaha caafimaadka ee halkaasii adeegada ka bixinayay la wareejiyay dadka deegaanka ayaa waa dadka deegaanka ayaa haatan ku tiirsan adeegii caafimaad ee uu bixiyo shaqsi si iskiis uga shaqeeya daryeelka caafimaad ee la soo gaabiyay CHP kaasoo arday soo dhameeyay fasalka 4aad ee dugsiga sare
hadda sargaalana jamaa ee tijengaa isbitaal sintaligaan jaa ee tijengaa tutare nyeen gonja kuliba ta zizi binadam maki mutu akikwanja ka mstuni huko akialeto usiku hakuna hata malaika kuona wapi ndo mlango ya kuingia
uwe saya klinik ama daktari alienda kitambo mtu naishi alimbaya sana
wazaa wa mama huku wameamua kujifungua nyumbani kwao kwa sababu anasema wakikuja huku hakuna daktari pia nasi zaidi ya huku hii mtoto akisaliwa hawapati chanjo
lakini sasa huwa anapeana tu painkillers zenye zinafaa watu wanakuja awapea like amoxicillin hizo vitu zingine ndio huwa anapeana lakini ikifika time ya mtu pengine mjamzito amepata shida kwa kijiji so itabidi tu umerifaa mahali daktari anapatikana kama anafaa kama loko Maranyani
angalia mpaka mstu hali fence ni kama hata hali inakaa kama forest mpaka manyoka inaingia ndani ya hospitali
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shacabka ku buuriyay inay soo gudbiyaan warbixinada la xiriira musuqmaasuqa iyo cashuurta aan la bixin. Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in falalkan caqabad ku yihiin koboc dhaqaale ee waddanka. Madaxweynaha ayaa sheegay inay aad muhiim u tahay in dadweynaha ay fiir gaar ah u lahaadaan horumarka qaranka. Hoggaamiyaha dalka ayaa soo jeediyay in go'aan laga mideysan yahay laga qaato lunsashada qeyraadka dadweynaha. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shakhsiyaadkan cashuurta bixin aynan ka faa'iidin adeegyada dadweynaha. Madaxweyne ku xigeenka dalka Professor Kithure Kindiki ayaa maamulka canshuuraha ee KRA ku buuriyay in halabuur la yimaadaan. Waxa uu ku taliyay in maamulkan uu adeegsado siyaabo lagu kordhin karo dakhli aruurinta. Kindiki ayaa xusay in KRA laga doonayay inay xoogga saarto dib u habaynta geeddi-socodka canshuuraha iyo tixgelinta macaamiisha. Tani ayaa imaanaysa iyada wixii ka horreeyay 30kii bishii 6aad ee sanadkan. In ka badan 8 milyan oo qof oo Kenyaan ay si buuxda u guteen waajibaadka ka saaran bixinta canshuuraha sida uu sheegay madaxweynaha dalka William Ruto
89.5 Star FM Galgaduud
Haatan Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay xiisadda Soomaaliya ee Ethiopia isagoo si adag uga hadlay goobta ay degan tahay safaaradda Ethiopia waxa uu balanqaaday in degdeg safaaradda Ethiopia ee dawladda Soomaaliya uga rari doonto goobta ay degan tahay safaaradda Ethiopia ayaa ku dhex taala madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaana arintan carar xoogan ka muujiyay shacabka Soomaaliyeed oo dalbaday in goobtaasi laga raro safaaradda Ethiopia wasiirka ayaa sheegay in safaaradda Ethiopia madaxtooyada la dejiyay xilligu dalka madaxweyne ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf isagoo nasiib darro ku tilmaamay inay halkaasii sii deganaato safaaradda Ethiopia waxa uu cadeeyay in safaaradda Ethiopia ay dhul ku leedahay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku dooday in dawladda Soomaaliya ay xujo hordhigi doonto Ethiopia taasoo ah inay ka dalban doonaan in safaaradda Soomaaliya dhul laga siiyo gudaha madaxtooyada Ethiopia ama ay ka guuri doonaan madaxtooyada Soomaaliya
walaa goobtan dawladdi laba kun iyo Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariistay madaxweynihii ayaa meeshan kulli aan ku aragnay meeshan laga sii guri ku yaala madaxtooyada geeskeeda ama xayndaabka madaxtooyada ku yaala ayay ku dhex taalaa meel quman ma aniga aragtideeda. Dowladda Soomaaliyana waxay ku qasbana in meel kale loo raadiyo oo meel kale ay degaan, dhulkooda inay degaan, laakiin waqtiga munaasibka oo hadda xaaladan hadda taagan markay dhinac u dhacdo waxaa khasab ah inay safaaradooda meel munaasib ku ah oo ka dhex baxsan madaxtooyada dalka Soomaaliya asraartiisa iyo wixiisa oo dhan ay taallo baarlamaankii ku yaallo golihii wasiirada ku yaallaan meelaan ahayn safaaradooda inay ku samaystaan dhulkoodii caadiga ahaa oo u bannaan inay maaragtay hagaagsadaan oo ay halkaas aadaan. Taas waa lagama maarmaan wey, waana shacabka Soomaaliyeed dareenkoodana way ku saxan yihiin. Shacabka Soomaaliyeedna dee mar walbaba dalkan aragtidooda waxa dowladdu hadda ay ka shaqeynayso walaalaa reyaalow oo rag badan laysku hayo, nimanka siyaasiyiinta oo qaylinaya iyo kuwa kale oo hadda doorashada qofka codkii diidan iyo dadka Soomaaliyeed codkooda waa inay sanaadiiqda ku shubtaan, waana inay hoggaankooda soo saartaan. Lacag yaroo meel laga soo keensado oo wax lagu laaluusho iyo cod la xado iyo doorasho la agaagunto aan waxba ka jirin, taasi inay iska soo gabagabowdo weye. Codka marka shacabka Soomaaliyeed aniga waa tixgeliyaa. Dibadaha marka aan tago dhammaan markay ila kulmaan issueska number one buu yahay ah safaaradda iyo meesha ku taalla. Waa ka jawaabi doonaa arrintaas. Jawaabteeda saxda waxay tahay in waqtiga ugu dhow oo ugu munaasabsan inay safaaraddani meel kale ay tagto, ka dhex baxdo xayndaabka madaxtooyadooda. Annagu xayndaabka madaxtooyadooda safaaraddeenna kuma taallo, ama safaaraddeenna inaan xayndaabka nala ogolaado inaan annaguna xayndaabka madaxtooyadooda inaan ka furanno safaaraddii oo halkaas aan degno laba safaaradood isku mid ah aan noqonno, haddii kalena safaaradaha kale oo dalka jooga oo sida nabadgelyada ku jooga meelahay degan yihiin oo kale inay u guuraan oo degaan.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa oo hadal jeediyey ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey doorashada dadweyne ee ka dhacay Hargeysa isagoo tilmaamay inaysan ahayn tii ugu horreysay ee ka dhacda halkaasi. Sidoo kale waxa uu dhinaca kale madaxweynaha soo hadal qaaday dagaaladii dhex maray SSC qaatumay Soomaaliland isagoo ku baaqay in laga fiirsado calaad dambe oo dhacdo. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo 13-ka bishan la filayay in Soomaaliland ay ka dhacdo doorashada hoggaanka maamulkaasi, waxaana haatan soconaya ololaha doorashooyinka ee u dhexeeya hoggaanka saddexdii xisbi ee kulmiye wadani iyo u cida. Markaan dhegaystay haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka ubadka ee UNICEF ayaa cambaaraysay weeraro aan kala sooc lahayn oo Israa'iil ka geysatay marinka Gaza ee dalka Falastiin. Waxay hay-addu sheegtay in labadii maalmood ee ugu dambeeyey gudahooda duqeymaha Israa'iil lagu dilay in ka badan 50 caruur ah. Weerarada ayaa ka dhacay Jabaaliya oo ku taala waqooyiga Gaza. Dhanka kale, hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 4 caruur ay ku dhaawacmeen bam ay ciidamada Israa'iil ku tuureen xarun laga bixinayay talaalka ka dhanka cudurka dabeysha ee magaalada Gaza. Laga soo bilaabo 7-kii bishii 10-aad ee sanadkii hore, waxaa duqeymaha militari ee Gaza lagu dilay ugu yaraan 43,314 Falastiiniyiin ah, iyadoo muddadaasi la dhaawacay 102,019 kale. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waanaga inta, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Ciduu warkayga seega waxay dib uga daalcan karaan barta internetkeynu ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke. halkaasoo qaab qoraala uga daalcan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.